ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete tonski zapis koji nam stiže iz Nikšića. Naime, promocija knjige Ja Rade, novi srpski martirijum autora Mila Cicmila održana je u subotu 15. marta 2014. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću. U predstavljanju knjige su učestvovali docent dr. Saša Zejak, Jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama, te profesor dr. Jelica Stojanović. Publici se na kraju večeri obratio i autor profesor Mile Cicmil, koji je iskoristio priliku da junaku svoje knjige, novom srpskom mučeniku Radu Antiću, sada nastanjenom u Višegradu, uruči na poklon primjerak promovisanog dijela.
Otci, prepodobne sestre monahinje, braćo i sestre, gospodo hrišćanska, pomaže Bog. Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Ja rade novi srpski martirijum, autora našeg brata u Hristu, profesora Mila Cicmila, u organizaciji Sabora srpskih porodica i Bratstva pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški. Želim da iskažem veliku čast i zadovoljstvo što večeras sam ovdje sa vama prisutnima, posebno što mogu da kažem riječ dvije o ovoj knjizi. Nije čudo što knjigu promovišemo uporedo kada postimo časni post i pripremamo se za praznik nad praznicima, ali i što govorimo o mučeništvu našeg brata Rada Antića. Približavamo se danima kada se prisjećamo Hristovih muka. Ovih dana se prisjećamo i bombardovanja 99. pa stravičnog pogroma koji se desio 2004. na Kosovu i Metohiji, ali i mnogih drugih nemilih događaja kroz koje je prolazio naš narod srpski. Savremenici smo i stradanja naše pravoslavne braće u Ukrajini, ali i Siriji. Ipak to nas čini samo bližim Bogu, jer i mi stradamo za istinu. Zato i večeras predstavljamo svjedočanstvo koje je zabilježio naš brat Mile, svjedočanstvo o jednom čovjeku kakvih je bilo samo Bog zna koliko. Život Rada Antića prije rata bio je samo prividno miran. Trebalo je znati da nakon strašnih pokolja u Drugom svjetskom ratu, tri naroda nisu mogla dugo opstati zajedno. Rat 90. godina je dokaz da koliko god komunizam gušio vjeroispovijest, klica vjere u Boga, našeg ili njihovog, ostala je. Ali ostala je i ona klica mržnje. Čitajući o stradanju ovog čovjeka, prolasku kroz sve i svašta, shvatamo da je vjera u jedno najveće, najmoćnije, samo ona može da nas održi. Tužno je što ćemo ovu knjigu možda samo mi čitati, mi koji koliko toliko znamo ili naslućujemo šta se tamo tada dešavalo. Ali mi smo hrišćani, nadamo se i vjerujemo da će istina kad tad nadvladati njihove istine koje su nastale iz one fraze da 100 puta izgovorena laž postaje istina. Teško je komentarisati da danas naša djeca odrastaju uz serije i filmove gdje smo prikazani kao genocidan narod, kao napadači, ubice, krvoloci, uče takvu istoriju, koriste riječi koje naš jezik srpski nikada nije trpio. Neka pitaju Rada o tome i još Bog zna koliko ljudi koji su preživjeli ili nijesu preživjeli muke samo zato što se krste sa tri prsta i idu u srpsku, odnosno u crkvu Hristovu. Teško nama s nama samima, bar nama u Crnoj Gori koji smo se izvinjavali, opraštali, klanjali. Možda nismo mi koji smo večeras ovdje. Međutim, kome? Zašto? Ko se izvinjavao zbog Rada i njemu sličnih i šta bismo imali od tih izvinjenja? Ipak, hvala za ovakva svjedočanstva. Ona su ipak iskra naše vjere i nade u bolje i pravednije sjutra, vjera u istinu, vjera u Boga. Možda se pitate zašto sam govorio večeras ovako kratko o ovoj knjizi. Ipak je novinarska profesija jedna od najugroženijih danas kako u Crnoj Gori, tako i u svijetu, a javna riječ je ipak nešto što je teško, nešto što ostaje i nešto što ima uticaj na sav narod. Zato sam večeras i bio ovdje kao novinar da na neki način ostavim pečat na ovo svjedočanstvo i da nosim sa sobom to kroz čitav život i da tim jezikom, tim riječima i o ovim stvarima govorim čitavog svog života. A sada pozivam docenta doktora Sašu Zejaka da preuzme mikrofon.
Narode sveti i carstvo sveštenstvo, svi znamo da pravoslavlje nije samo prava vjera, nego i pravo saborno poklonjenje. Stoga ovaj noćašnji događaj smatram sabornim poklonjenjem naše crkve u Nikšiću pred stradanjima Rade Srbina, a preko njega svih stradalnika srpskih vojni od naše najranije istorije do danas. Kako sam na neki način ja dio ove knjige, dajući neki svoj pisani prikaz van njenog osnovnog sadržaja, koji ne bih nazvao recenzijom, jer samo je vrijeme onaj apsolutni autoritet na zemlji koji može dati potpun odgovor na značaj i domete nekog dijela. Prihvatio sam govorim večeras iz jednog prostog razloga, a to isto ono što je i dovelo vas ovdje, iako ne volim da govorim na sabranjima, je ljubav prema svome narodu, odličena kroz poštovanje njegovih svetih i sa druge strane strah Boži da nešto što mi je dato u dio ne ostvarim, odnosno ne prenesem drugima na način kakav treba. Kako ova knjiga profesora Cismila sem svjetovnog ima na neki način i duhovni značaj, stoji večeras ispred nje kao ispred svijeće koja osvjetljava našu noviju istoriju. Kako sveto pismo kaže da se svjetiljka ne stavlja pod sud, nego na mjestu gdje će svu kuću da osvjetli, drago mi je što vidim ovdje u publici i mlade ljude od kojih neki nisu bili ni rođeni, ni su bili u dječjem uzrastu kad se desila glavna dešavanja u ovoj knjizi. Postavlja se pitanje kakve veze imaju mladi ljudi sa ovom knjigom. Pa naravno da imaju, zato što su sve knjige na svijetu napisane za generacije koje dolaze i koje će biti. I na taj način mladi ljudi postaju onaj društveni apostolat koji je kadar na sebi da nosi breme istine koje generacijski sve teže i teže, jer se generacijski nadopunjuje stradanjima. I smijem se usuditi da kažem da je bez obzira na apostasiju savremenog čovječanstva taj njegov manji dio odličeno mladim ljudima sve čvršći i jači, iako malim brojem, ali veliki sojem. Možda ovdje u publici postoje ljudi koji misle i koji bi možda bolje se činili ovu knjigu od nas, ali eto, pozivam vas da ispoštujemo volju Božju koja je izabrala između svih nas profesora Cismila da podnese najviše trudove kod njenog sačinjavanja, a na isti način sa njim i nas koji smo na neki svoj način doprinijeli tome po svojoj mjeri i po svojoj vjeri. O ovoj knjizi može se govoriti sa više aspekata, ali ono što je mene posebno privuklo, to je taj živi i prisni kontakt sa svetošću, kako bi rekli, iz prve ruke. Činjenica da sveti su oko nas, da hodaju zajedno sa nama, ali mi ih često prepoznajemo, je stvar pogrešnog predubjeđenja da su samo monasi, sveštenici, nosioci svetosti. Ova knjiga na neki način otrežnjuje i stavlja, tako reći, običnog prostog čovjeka kao dijela tijela Hristove crkve u prvi plan, bez obzira na njegovo svešteno prizvanje. Jer svet je prvi, svet je drugi, svet je prvi, svet je posljednji, sve dogovore Oče naš. Druga stvar, kad čitamo žitije sveti koji su prostorno, istorijski udaljeni od nas, imamo običaj da svetost svedemo na običnu fikciju, na nešto što nije sada i ovdje dostupno svima, po mjeri ljubavi. A ljubav kao sve što je stvoreno na zemlji ima svoju mjeru, ali ona je nepotpuna. Ta nepotpuna mjera zove se stradanje. Zašto kažem nepotpuna? Zato što se ljubav i stradanje na zemlji mogu mjeriti, ali se ne mogu izmjeriti. Upravo ta veza je povezala Pivska dola, kojima je profesor Cismil iz tri navrata pisao, sa bogodolima u Bosni i Hercegovini. I na taj način su ljubav i stradanje na svim tim mjestima postali onaj nepogrešivi kanta života i obveznica neba, kako ti koji su stradali, tako svih nas. Obveznica neba zbog toga što dolovi kao, jer i dolovi su vrhovi, oni rastu naniže ka zemlji, a bogodolovi su jedini dolovi koji rastu ka nebu. Od samog naziva knjige Ja radio novi srpski materijum, ova knjiga meni plini sadržajnošću. Od onog ličnostnog ja koje je Bog dao ljudima, da bih upodobio sebi, pa do vlastitog imena Rade, koje da ne pogrešu izvaj zajednice. Baš kao što sveštenici na proskomidiji pominju ljude po njihovom imenu, a ne po prezimenu, a Bog svako to ime prepoznaje kao jedno i jedinstveno. Zbog svoje otvorenosti ova knjiga prerasta u poslanicu Radovog života, u kojoj se sva dešavanja dešavaju u njegovom srcu, koja sublimira sva njegova osjećanja, njegove iseljenja, njegove rane. I namjerno prvo kažem iseljenja, pa onda rane, jer Bog prvo misli o lijeku, pa tek onda o ranama. Prvo je promisao, drugo je tek dopuštenje. Ono što je u ovoj knjizi vidljivo, to je dvostruki karakter borbe koja se odvija u knjizi. Jedna borba je na zemlji za Radovo tijelo, a druga je podnebjesu za Radovu dušu. Svojim sokrušenjem u prvoj borbi i napretkom u drugoj, ova knjiga prerasta u srpsku ljestvicu, koju neko svoja iskušenja razvuče na čitav život, a nekome se ona daju na svega nekoliko trenutaka, dana, pa možda i godina. I zato uporedimo sad ono što je iznutra i ono što je spolje ovoj knjizi. Kad pažljivo pročitamo, vidjet ćemo da je ova tamnica slika Radovog srca, ženi, djeca i novijaci koji ga muče, to su neke nevine preste koje je kao mladić prihvatio, a njegovi pod navodima bližnji, koje previše prima kao sebi, demone koje nije prepoznao na vrijeme. Kroz knjigu postupak očišćenja srca traje, postaje sve bolniji, ponavlja se iznova i iznova, sve do jednog osudnog momenta u knjizi. A taj osudni moment po meni je kada se o Radovo tijelo slomi kramp u rukama srpskog neprijatelja. Od tog momenta po meni nije se slomio kramp, nego đavolji trozubac. Jer ono oruđe koje Bog dao ljudima da njime krče i plijeve njivu gospodnju, okreće se sada protiv čovjeka, a čovjekovo tijelo nekada raspresiti od samoga hljeba prijemčivo za koplje i bodeže, pokazuje se tvrđim od kamena. I zaista je izabra Bog ono što je slabo da postavim jako i u stvarima i u ljudima. Ne treba zvoriti se toga momenta Rade, molio za hljeb nebeski i on mu je dat, ali on nije bio za svačija usta, posebno ne za ona koja kroz čovjeka mrze Boga. Da nije bilo tog momenta u knjizi, ne bi bilo ni dekaloga u Boračkoj crkvi, koji je prerastao jedan zaista istinski svešteni čin koji može da preuznese pravoslavni hrišćanin. I taj čin je autor tako vjerno prenio da je to jedan od najljepših klasičnih momenata po meni u novijoj srpskoj književnosti ovoga tipa. Od Radovih polomljenih hrabara ostale su sraste dvije ploče. Srpski diptih Bosne i Hercegovine, preimenovane srpske države, koja je Austro-Ugarska emisla ovakvu kakva je, koja ne postoji danas, nije postojala prije i neće nikada ni postojati. A u vrijeme, kada Bog da, Radovo tijelo će čuvati jedna ploča, njegovo srce će ohraniti druga, pa ako tuđin slomi i onu gore, ona dolje će nam plod donijeti. I šta kaže knjiga za njega na kraju? Kaže 32 godine starac. I zato poslušajmo nauku njegovu, a posebno nauku njegovih oca i majke. Šta je rekao njegov otac? Njegov otac kazao za Srbe: nekada smo ovdje živjeli sve sami Srbi, ali očigledno jedni drugima ne bismo dovoljni. Pa su onda došli ti drugi da izigravaju bližnju, radili su šta su radili. Niti nauk njegove majke, koja brinući se za zemaljsku hranu, nije mislila o tome ko će li je biti dovoljno, koliko tome ko će li uopšte imati ko da je jede. Ja sam te njihove glasove čuo dok sam čitao ovu knjigu, dok sam pisao recenziju, a i večeras ih čujem, i oni su mojim riječima završili ovu knjigu na sljedeći način. Pročitat ću vam iz recenzije. Stavljanje četiri srpska slova na krsno mjesto našega gospoda je put jednog naroda, put jedne žrtve. Izbor koji je pritom izvršen ostaje zauvijek i vodi do bezvremena, potvrđujući se neprestano stradanjem, neodrecanjem i ljubavlju. Neprekidno stradaju srpski hramovi, tjelesni i kameni, ali stradanje ne znači smrt, ono je vjera živih i ustalih. To je granica neba i zemlje, u njemu se susreću Božja sila i čovjekovo trpljenje. Nemirnici koji iskušavaju živote svojih bližnjih, nestaju pod uzvišenom sjenkom žrtve koja zakriljuje vjekove, koja rukama nosi sasude natupljene suzama i krvlju, sa kojima će još jednom u ognju ispitati zemlju. Ono što ostane poslije toga bit će pretopljeno, bit će čisto poput rize mučenika od kojih jedan narod u istoriji načini sebi zastavu i uzdiže iznad sebe, iznad vjetrova vremena. Hvala.
Sada će o knjizi govoriti naš Jeraj Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog i otpušteni profesor u Nikšićkoj gimnaziji, otpušten zbog istine jezika srpskoga.
Časni oci, sestre monahinje, draga braće i sestre, kad čovjek treba nešto da kaže o ovakvom tekstu, možda jedino što treba da kaže to je da svak od nas pročita ovaj tekst i da ga učita u svoje srce, u svoju dušu, i sigurno onda ne bismo poslije takvog čitanja bili isti. Ali kad je išao na mučenje đako na vakum i nosi onaj kolac na koji će biti nabijen i pogubljen, on je pjevao: nema ljepše vjere od hrišćanske, Srb je Hristov, raduje se smrti. Kad bi to neki stilovi života koji se danas promovišu i koji se danas reklamiraju, kad bi to došlo do njih i kad bi oni to trebali da protumače, oni bi to sigurno protumačili da je to ljubav prema smrti, da je to prosto jedno bolesno stanje, da to nema nikakve veze sa životom, da je to nekrofilija. I tu je negdje, čini mi se, glavni nesporazum. Kako bi čovjek mogao, koji tako razmišlja i koji tako živi, da razumije starca Lukašina ispred Paca kad kaže, kad ga muče ustaše u Jasenovcu, da kaže svome mučitelju: samo ti, dijete, radi svoj posao. Ili onaj smijeh igumana Stefana iz Gorskog vijenca, kad i vladika Danilo plače, a iguman se Stefan smije. I zaista tako nositi život i zato živjeti, nešto je dragocjeno kad može zato da se umre i da se položi svoj život. Pogledajte na drugoj strani u ovoj knjizi, kad je došlo do ovoga sukoba, čovjek koji je rođen u Bradini, gdje je bio veliki pokolj srpskog naroda od strane Hrvata i muslimana, izvjesni čini mi se Jerković, on je iz Zagreba spremio vojsku da ratuje protiv njegovih komšija, protiv njegovih kumova, ili je spremljeno jer je u tom mjestu rođen i Ante Pavelić, i da se tako otvrdi i pritvrdi ta simbolika. I ovaj narod koji nosi simbol i život đakona vakuma ili starca Lukašina, narod u kom je rođen i Vuman Stefan, koji se smije velikoj pogibi jer je položena, jer je ljudski život potvrdio tu da je sazrio za vječnost. A u čemu je smisao da se čovjek muči? U čemu je smisao onoga koji muči? U čemu je smisao zločina? Je li to da bude više teritorije? Je li to da bude etnički čista teritorija? Je li to da se ne gleda sa drugim? Je li? U svakom slučaju je bjegstvo od ovoga vječnog života. I zato onaj koji strada za Hrista, za vječnost, on svjedoči tu vječnost kroz stradanje, i to stradanje ima puni smisao. A stradati, pogledajte kako je stradati za ideologiju, kako je stradati za nešto prolazno. A često puta čovjek kad se nađe na nekom razmeđu života i smrti ili kad se nađe pred nekim slučajem, onda često puta čovjek prelomi, čuje glas više, kao što je na primjer čuo i Abid Prgud, musliman iz Gacka, kad je vješan Marko Popović iz Gacka, otac Milorada Popovića, komandanta Nevesinskog četničkog korpusa, onda je narod došao primoran da gleda kako se vješa narodni izdajnik. A on je onda progovorio, vi danas vješate najbolje Gačanina. I bio je kamenovan. Sad zamislimo ljude koji su kamenovali čovjeka koji nije htio da ostane miran na stradanje svoga komšije, na stradanje na kraju krajeva svoga brata. I mora se useliti mržnja ako čovjek nema izlaz u nebo, ako nema izlaz u vječnost. I to je ono što je Kosovski zavjet, to je ono što je svetosavlje, to je ono što je evanđelski život. I kako sada osuditi ljude koji to ne znaju, koji nijesu u tome? Pa onako kao što je Hristos rekao sa krsta, oprosti im oče jer ne znaju šta rade. I zaista šta bi drugo bio zločin nego ono što je izašlo iz prvorodnog grijeha, dovedeno do potpunog besmisla, a to je bježanje od Boga, bježanje od života. I naš brat Rade, iako strada, iako mnogi uz njega stradaju, ali uvijek je prisutna nada. I kad izlazi život iz njega, i kako Mile odlično primjećuje kroz nekolike rečenice, jedna rečenica glasi: koža mu je bila dva broja veća. Kod čovjeka iz koga izašao život, kome je ostao samo duh, kome je ostalo samo Božije naznačenje, ali nikada ne pada u očaj, nikada ne pada u mržnju i nikada ne pada u osvet. Pogledajte kako su proradile savjesti pod Ivana Gorana Kovačića, kroz njegovu jamu ili kod Vladimira Nazora, majka pravoslavna, kod Skendera Kulenovića, Stojanka, majka Knešpoljka. I ta stradanja su rodila te ljude. Iako ne pripadaju narodu koji strada, možda su nekada pripadali, ali ih je zaboljala ljudska nevolja, proradila im je savjest. Tako da pravo istinsko stradanje uvijek veliko ploda donosi. Danas mnogi koji su nepismeni u jednom dubljem životnom poimanju hoće onako s vrha jezika da se narugaju pa kažu: Srbi slave veliki poraz, kosovsku bitku. Ne, tu upravo se tu slavi pobjeda života na smrću. Jer zamislite da je život zatvoren u zemaljskoj tamnici i da kakvoga bi onda imalo smisla da se mi uopšte okupljamo, kakvoga bi smisla imala liturgija, zašto bi postojala crkva, kako bi postojala ljubav. ne bi ništa postojalo. Bili bi slični onome mišu koji čeka da se uhvati u neku mišolovku smrti i da umiremo jedan po jedan. Ne bi bilo morala, ne bi bilo srca, ne bi bilo duše. Sve bi bila čista prozaika, ne bi bilo nigdje životnog daha. I zato ova knjiga ima pravi istinski naslov Novi srpski martirijum, novo svjedočenje. Jer svako svjedočenje je svjedočenje ljubavi, ako istinsko, i svjedočenje Boga živoga. I zaista kroz nekoliko tako vispernih rečenica pokazano je koliko je ne samo žalosno, nego i smiješno idolopoklonstvo ili one slatke mame na koje se mi ljudi hvatamo, koje su na udici. Naprimjer, Mira u jednoj rečenici kaže preko svoga junaka, u modi su bila nesvrstana imena. Denis i Ine su bili preplavili. Nije bilo čak ni Muhamedine. I to se izbjegavalo. Ili Ivan, ili Jovan. Ona imena koja su nešto znači. U jednoj rečenici kaže, bila je privilegija držati Turbiju. I ja se isto sjećam te fotografije, mi stari vođa i najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz, imao jednu fotografiju u radničkom mantilu sa naočarima i držio u ruci neku turpiju i nešto turpija, pravi postolje za štafetu. Ta slika bolje dočarava duh jednog vremena i vezano za to vrijeme i za to tlo. Ali mi sad moramo biti svjesni da je tu turpiju i danas, da je ta turpija aktualna. U nekoj drugoj formi, u nekom drugom obliku. I te naopake religije, jer nema... Čovjek se uvijek vezuje za nekoga ili za nešto. A ako nije veza sa živim Bogom, ona nužno je i žalosna i smiješna. Ali ta smiješna strana pokaže se tek kad to vrijeme prođe. Tek kad se to malo olabavi. Jer to mora biti strašno zbiljno. Zato su ljudi za jednu riječ, za jedan stih išli u zatvor. Jer smisao idola je da zaustavi duh, da ne da pravoj slici, da ne da ikoni da se pojavi. Jer ikona oslobađa. I dobrim dijelom zbog toga što je to sve pritiskivano, što je se htjelo da to pokrije veo zaborava. Mi danas imamo nove zločine i imamo ovoliki problem sa identitetom. Jer narodi, ljudi koji su skloni da zaborave, oni su skloni da zaborave svoj identitet. Oni su skloni da zaborave ko su sami i ko su njihovi preci. I zato je mudri patrijar German uvijek pozivao, možemo da oprostimo, ali ne smijemo da zaboravimo. Jevreji su pamtili svoj Jerusalim toliko i toliko vjekova. I dok su ga god pamtili, bio je njihov. I vratili su se u njega i fizički. I zato je potpuno tačna ona izreka da ne propadaju mali narodi, nego zaboravni narodi. Evo danas mi imamo slučaj sa Kosmetom, sa Kosovom Metohijom, da bismo ponekad željeli da se ne sjećamo toga. A ako se toga ne budemo sjećali, ko onda mi postajemo? Ko je nama kralj Nikola koji je pjevao da viđu Prizren, ta to je moje domaću doći? I to sigurno ne na taj način da treba nekoga uništiti da ne živi u tom Prizrenu. I danas zaboraviti stradanje naše braće u Republici Srpskoj današnje. Ili one prognanike iz Hrvatske, iz Kninske krajine. Mi na to nemamo pravo. Jer ako ih zaboravimo, onda oni kako će zaboraviti bratske rane? A ako ih zaboravimo, onda znači mi drugim riječima kažemo oni nijesu naša braća. Ko smo onda mi? I ko može takoga čovjeka ili takav narod uzimati za ozbiljno? I zato ovo svjedočenje gdje se onaj koji je potpisao knjigu držao potpuno po strani, gdje nije smetao životu, gdje nije smetao toku misli, nego je bio jedan provodnik da ta struja stradanja i da ta struja ljubavi dođe direktno do nas, da dođe direktno u svako ljudsko srce i u svaku ljudsku dušu. I zato svjedočanstvo je uvijek istinsko i pravo kad nije objašnjeno, kad nije natrunjeno, kad nije na njemu intervenisano, nego kad kao bistra voda sa izvora kad dođe kod nas, da dođe do nas onaka direktna kako je sa njenog izvora, a ne da je stapamo ni sa snježanicom, ni sa kišnicom. I tek onda se pokazuje pravi smisao i pravi kvalitet te žive, bistre vode. I zato ova knjiga, bolje reći ovo svjedočanstvo, je priča koja je ispričana svima nama. I ne samo nama ovdje, i ne samo ljudima koji su Srbi, i ne samo ljudima koji su hrišćani, ona je ispričana svakom čovjeku da smo uvijek na gubitku ako se svedemo namalo i ako nijesmo u živom kontaktu sa onim koji nam je darovao život. Jer upravo grijeh je krenuo od momenta kad smo okrenuli leđa Bogu i on je uvijek prisutan kad su ta leđa okrenuta darodavcu života i istine. I zato mi nemamo pravo da sudimo i osuđujemo i prosuđujemo. Božija je istina, ono i osveta, ono što mi možemo da učinimo ovdje, to je da zaista budemo pravi svjedoci da je Bog sa nama i da je Bog u nama. Hvala vam i na mnoga je lijeta svijeta.
Hvala ocu Miodragu, a sada sa poštovanjem predstavljam velikog borca za riječ, srpski jezik, jezik istine, profesor dr. Jelica Stojanović, predavač na katedri za srpski jezik Filozofskog fakulteta, zatim Bogoslovskog fakulteta u Foči i fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, koja će također govoriti o knjizi Ja rade novi srpski martirijum.
Časni oci, poštovana publiko, priča ispričana u romanu Ja rade novi srpski martirijum, koji se odnosi na noviju srpsku istoriju, teška je za čitanje, za govorenje o njoj, teška je zasigurno bila i za pisanje, ali neminovna i neumitna, jer pisac nije mogao da je odćuti. Neiskazivo teška, a proživljena i životom posvjedočena. Mada je teško umu sagledati da tako nešto životom može da se doživi i proživi i nadživi. Živio je i preživio junakove priče mukom, bolom, stradanjem, patnjom, trpljenjem, istrajavanjem, žudnjom za slobodom i pravdom i nada sve molitvom, tako da je život i čovjek posvjedočio šta sve može čudo života i čudo čovječnosti i koliko može čudom da se nadjača. Priča je ispričana u prvom licu, pripovjedač je glavni junak ovog romana, a autor Mile Cicmil jeste onaj ko priču prenosi u prvom licu kao da je sam živio. Zato je priča dobila na upečatljivosti, jezivoj živosti i vrištećoj slikovitosti. Smjenjuju se slike od zatvora do zatvora, od rova do rova i stamnog vilajeta u tamni vilajet. Pripovjedač romana, a za priču znamo da je sazdana na istinitim događajima ovog posljednjeg teškog rata, počinje priču danima neposredno pred rat, slikom sela, rodnog Idbra, doma, majke, oca, komšija različite vjere, počinje pričom o danima mladosti, ljubavi, zajedničkim igrama, druženjima, časovima, lovu, ašikovanju, rakiji i spijanju piva, koja se samo razdvajalo na Banja Lučko i Sarajevsko kapenisanju. Selo je ličilo na svako selo, iako su Srbi u njemu bili manjina. Nije ličilo na to da će se komšija pretvoriti u neznano i nepoznato, da će iz onog sa kojim se dojuče živjelo pokuljati toliki bijes i mržnja. Dok nijesu počeli da pozivaju jednog po jednog, oca pa sina, potom da odvode u nepoznato. A oni kući i kuća ostaju da čekaju, najčešće uzalud, ili da dočekaju izmučenog i poluživog povratnika na kućnom pragu. Potom i kuća postaje zatvor. Tako i junak ove priče, optužen da posjeduje pušku koju nije imao, odveden u zatočeništvo u zloglasni logor Čelebić, koji su zajedno držali Hrvati i Muslimani, dok su, kako se kaže, imali na umu da stvaraju zajedničku Herceg Bosnu. U ovom logoru, gdje se kao u prokletoj avliji ne pita za krivicu, tunelu dužine preko 23 koraka, gdje se paklom korača, prepunom ljudi sužanja, toliko da između njih nema mjesta ni pedalj prostora, ako ima dvije cipele, jedna mu služi za jastuk, druga da stavi pod kuk da bi tijelo bar malo zaštitio od vlage, opisane su najstrašnije muke gdje bez prestanka biju do ivice života, muče do utrnjelosti od boli i ponižavaju, a odjela se unose samo s plačine. Iznova se rađaju mučitelji i mučenici. Nakon nekoliko dana slobode, junakove priče i života, dospijeva u drugi zatvor, u muslimanski logor Musala, zajedno sa hrvatskim zarobljenicima, kada su, kako se kaže u romanu, Hrvati shvatili da se planira država i bez njih u sljedećoj fazi i došlo je do razdora između Hrvata i Muslimana. Zatočenik biva izložen još žešćim torturama i mučenju. Roman Nož, koji je davno pročitao, otkrivajući skrivenu istinu jednog ranijeg vremena, postaje lično proživljena stvarnost ovog novog, jer je njegovo tijelo zapamtilo ko zna koliko uboda nožem i ko zna koliko rezova. Nožem su se igrali tijelom kao da je najjezivije slikarsko platno. Novo vrijeme donijelo je novo zlo i bezakonje, projavilo najzvjerskije u čovjeku. Svakog trenutka u svakom danu smjenjuju se nož, žica, pakost, mržnja, krv, znoj, glad, jauk, plač, zlo, bijes, histerija, saliven, užas, korak i molitva. Više mrze mene nego što vole sebe, kaže junak romana. Svaki dan je opet koračanje paklom, podnošenje i preživljavanje nevjerovatne količine boli koja se saspe u čovjeka, dokaz šta sve može pretrpjeti i podnijeti čovjek kamen stanac. Kroz cijelu priču titra tanana granica između života i smrti, sa ranama duša i tijela, na ivici života i na ivici noža, Ne može se ništa, čak ni umrijeti, kaže junak. Zatočenik je samo mukom živ, ili što bi rekao Momčilo Nastasijević, mrenjem sve življi. U stvari, živ je molitvom na usnama i u srcu, molitvom u kojoj se pretvara i krik i kojom se zalečuju i bol i muke i poniženje. Ovo je priča o čovjeku koji se neobičajno na momente ironično za ovakvu životnu priču zove Rade, priča o ljudima i ljudskom rodu, priča o Gospodu i njegovoj molitvi, o molitvi koja sve muke savlada, nadživi, mrvicu života obasija i iz njega svom snagom zasija, jer je dublje dno molitvi nego stradanju. Knjiga je slika koliko se može preživjeti kad nekog život hoće i Gospodnja molitva kad je s njim. Kad mu je pasti je vječni Bog. Kad se shvati, kao što shvata junak priče Rade, da ne treba žaliti za onim što ti drugi može uzeti. O karabojeno vrijeme, kako se kaže u romanu, vrijeme obojeno crnilom, zasija svjetlošću kada izroni mrvica ljubavi, nježnosti, pažnje i sreće, tren koji liči na život majčine ruke i suze. Te mrvice su svjedočanstvo skrivene i velike dobrote koja je duboko satkana za ljude, sačuvana negdje u ljudima, jedan tren ljubavi dovoljan je da nadjača more zla, ureže se kao melem u ranjenu dušu i pamćenje. Da da snage i lijeka. I evo jedne takve male i velike priče u ovoj priči prepunoj zla. Zatvorenici u Musali, između ostalog, svakodnevno čiste grad. Stanovnici grad zasipaju smećem sa prozora psujući, takmičeći se u prolazu ko će više smeća baciti, ko će više udaraca zadati polumrtvim i znakaženim zatvorenicima i izgladnjelim čistačima smeća. Bacanje smeća postaje svakodnevna praksa i patriotski čin, sve sa pogrdama i psovkama. Jedna slika je tu da nadjača sve i oboji toplinom. Starica, ubrađena u maramu sa ružama, sa riječima, ej, nemoj se vući, nesrećo, baca nam učenika Rada sa balkona crvenu plastičnu kesu, iz koje je zamirisala topla pita, i nakon svega ostalo je sjećanje na ženu koja je sa prozora bacila najslađe zalogaje koje se pamti, kaže Rade. Tako sjećanje pomaže da se prežive patnje i bolovi, a bolovi minu i um izađe iz pakla zatvorskog jedino kad se misli okrenu Gospodu. Blagodari Rade za spas i moli za rod svoj srpski, jer ne smiješ gledati svijet očima stradalnika, kaže. Između svih udaraca, svih bolnih rezova, kao spas i isceljenje živi se molitvom Gospodu. Hvaleći svemu i hvaleći za sve. Kad je najteže, Gospod je sa junakom priče, a na slobodi se pita, zašto te se, Gospode, sjećam sad manje nego kad su mi lomili tijelo? I Gospode, oprosti. Baš kao ruski monah koji kazuje da su mu zatvorski dani i pored najvećih muka bili najljepši, jer mu je u zatvoru Gospod bio najbliži. Vidi samo nebo iznad sebe, nebo otvoreno i anđeli pjevaju. Nikad ni prije ni poslije nije čuo takvu pjesmu anđela. Ili kao što kaže Momčilo Nastasijević, i dublje li nas nema, dublje se otvori spasenje. To nam i ova priča i ovaj roman svjedoče.
Zaista nije bilo lako napisati da ne pomislim ili ne kažem preživjeti sve užase koji su opisani u knjizi. Molim vas velikim aplauzom pozdravite autora profesora Mila Cicmila.
Časni oci, sestre monahinje, najdraži moji,
Slušajući ove riječi, nije mi ostalo ništa drugo bez da se dobro vežem za ovaj pod ove sale koje nosi ime jednog sveca i da kažem da ću isto ostaći ovdje, da odavde nemam kud nego 2 metra ispod. A moje je bilo da podijelim sa vama ipak radost rođenja ove knjige. Knjiga se rađa tek onda da se iznese pred one ljude koji hoće da je čuju. Ja o knjizi i nemam pravo da govorim previše i nije moje da govorim. Ja sam zapisao sve ono, ne što sam htio, nego ono što sam morao. A ovdje vidim, Bogu hvala, ovoliko sveštenika, kao da se ispovjedam da sam u jednom vremenu za čas zastao i pomislio možda će biti pravde i možda neće biti potrebe da se sve ovo piše. Ali ako nekad uzmete u knjigu pa pogledate za sve ove muke, za sve ove zločine, za sve ove hiljade litara prolivene srpske krvi, samo su trojica osuđena, jedan komandant logora, jedan njegov pomoćnik, jedan nesretnik koji radi ono što su oni htjeli. Znači, pravde nigdje nije bilo. Da vam ne bih uzimao previše vremena, ono što ja zaista imam veliku obavezu večeras jeste da zahvalim svima onima koji su pomogli da ova knjiga izađe i ugleda svjetlost dana. Moramo se zahvaliti izdavaču, znači kući iPrint, čovjeku koji je vlasnik te kuće, to je gospodin Aleksandar Ivanović, lektoru, popadi gospođi, profesoru, otpuštenom profesoru srpskog jezika, Vesni Todorović, tehničkoj pripremi Nikoli Roganoviću i onim ljudima bez kojih u suštini ne bih mogao ono što se kaže ni da postojim, a oni su svesrdno pomogli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Ta imena su stavljena čisto onako, ajde da kažem, po ljubavi, bez nekoga bitnoga rasporeda, jer nema drugoga, svi su prvi. I sad ću pročitati što piše, mada ima hendikep, ne umijem da čitam na glas. Da knjiga bude objavljena, pomogla je gospoda srpska Vesna Todorović, Mile Đorđević, Mirena Vasović, Gordan Puzović, Momir Tujković, Radosav Bjeletić, Desimir Markajić, Spasoje Šipovac, Mladen Manigoda, Goran Bošković i Milorad Gidač. Zahvalan i počestvan prijateljstvo. Da bi ova knjiga bila predstavljena ovako i u ovom svjetlu, znači, veliku zahvalnost dugujem onim koji su to organizovali, to je Sabor srpskih porodica i znači Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški iz Nikšića. Da ne kažem koliku zahvalnost dugujem onim koji su ovu knjigu pročitali, na svoj način doživjeli, kazali ono što misle da trebaju da kažu, gospodi ocu Miodragu, profesorici Jelici, Želji mladom novinaru i docentu Sašu Zejaku, mome bratu Hristu, koji je i dao neki svoj pečat, kao što mu i basta, i tako će da bude ako bude nikad išta napisao, jer jednostavno ne mogu da zamislim ništa da on to ne uvjeri nikom svojom riječi. Ono što jeste bila naum da ova knjiga uopšte nastane, ovdje ima ljudi koji znaju šta su rovovi, a čini mi se da u knjizi ima jedna taka nekolike rečenice, da bi se rov osvjetlio sa vanjske strane da ga ne vidi onaj ko ne treba da se vidi, obično se u rovu drži u nekoj keramičkoj posudi, da li je to šolja ili filđan, kako ko hoće, umoči se zavoj u jele ili ulje. Pa se taj kraj zavoja zapali, tako da ta svjetlost bude, ako može neko da zamisli, možda 1/4 svijeće one male voštanice. E to je bilo naumu da ću ja to prenijeti toliko ovom knjigom da se toliko osvijetli mučeništvo roda našega srpskoga. Isto tako, mislim da će svi oni koji pročitaju ovu knjigu, pa ako za sebe kažu da su ili ateisti, pa neka kažu i da su, ne daj Bože, antikristi ili ateisti ili agnostici, svi će biti molitvenici. Kad je pročitaju, oni će se pomoliti sigurno ne za rada i za sastradanike radove, nego i za oni koji nijesu imali sreću. A ovi će koji su preživjeli reći bili su srećni od onih koji nijesu, koji su ostavili, znači, svoje kosti. Ovdje poenta je molitva i poenta je između stranica šta se dešava, otprilike onako kako sveti vladika Nikolaj kaže za gospoda. Gospod je svukuda oko nas i nije ga lako prepoznati,
taman kao onome vrapcu koji čita život provede u šumi, a ne vidi tu šumu. E, otprilike, to bi bilo to. Cijeneći vaše vrijeme, ja tražim od vas da malo bar vjerujete da ovdje je uložen ne mali trud i da sve ono što vi mislite da zaslužujem ja, i prije nego što se nekom omakne da da bilo koji aplauz, da sve to dam, znači jednom, odnosno dvojicu ljudi koji su večeras ovdje, jer jedno je pisati, jedno je zabilježiti, jedno je nositi tu muku, tako ćete i vi ponijeti, to vam obećavam ako pročitate ovu knjigu, ali jedno je vjerovati, a drugo je vidjeti. Zato bih zamolio moga brata Rada da ustane i da primi ovu knjigu. Ali eto, nažalost, nije Rade jedini mučenik u ovoj sali. Među imenima koji sam pročitao, tu je moj brat u Hristu, Desimir Markajić. Ja bih zavolio i tog mučenika, Bradinjena, i propovjesnika u knjigi, volim to, Desimir. I jednu ću dati od srca jednu knjigu. Isto ću, ajde da kažem, zamoliti da se pomolimo za pokoj duše njegovog oca koji je kao mučenik preminuo u istome logoru. Da više ne bih uzimao vremena, ko pročita ovu knjigu, neka mu je na zdravlje, mučeništvo srpsko, i ponijet ćete jednu česticu, to sam siguran, živjeli na mnoga jedota, i svima vam neizmjerno hvala.
Hvala vam što ste u velikom broju došli večeras na promociju knjige Ja Rade, novi srpski martirijum. Zamolio bih sveštenike, ali i otpuštene profesore Nikšićke i njihove učenike Nikolinu Kostić, tada učenika, danas sveštenika Miloša Cicmila, Vladislava Đuretića i Simeona Minića, da priđu jer je autor za njih obezbijedio po primjerak knjige. Hvala vam još jednom.
Ste poštovani slušalci, zapis sa promocije knjige Ja Rade, novi srpski martirijum autora Mila Cicmila, koja je održana u subotu 15. marta u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću. Slušamo i kratak razgovor sa Radem Antićem.
Samo nam recite prezime vaše.
Antić Rade.
Iz sela Idbar. Kočelebić. Ova knjiga govori o vama.
Pa je u tunelu 920 koraka, metari i 10 metari 20 široko.
To je
logor Čelebić.
A Musala je
postavljeno, to je u gradu Konjić. To je bilo škola. Škola Musala je tu. A bila je tamo i opet dobi oni u zatvoru Čelebićima su bile hangari, vojni. Gdje je tu bilo po 150 možda i više, naravno. Jer nija, ima, što rekao, ima nija što su možda više Golgote oni preko sebe onaj dobili nego ja. Ha, više što dobili
možda. Koliko se dana boravili u tim logorima?
Pa, godinu dana. I dva put bio. Ušlo je na kući jedno 3 mjeseca pa smo ga ponovo zatvorili.
Imate li porodicu radila?
Sve, žale, otac mi bio u zatvoru, a umro su mi oba dve. Sad ja nisam sve što ženio, sam sam, živim sam.
Imaš i braće?
Imam braće, sve sam ovdje u Nikšića, brat mi je vanio u Australiju.
Kako ste se osjećali
večeras? Pa, ne, nisam se dobro osjećao, malo sam bio pod tremom.
Emocije su radile.
Ma ja, sve to se sjećate.
Kako su vam sjećanje sad?
Sjećanje, zaboravljam puno.
Šta je to što vas mi ostavilo u pamćenju, što nikad neće zaboraviti?
Pa što neće zaboraviti, što sam se nisam nabao komšijama, to može neko komšija tako dobro. Braću se sada s njima bio i živio i omladine bio, predsjednik omladine i sve s njima. Radio, išao u školu, non stop s njima, nigdje nisam bio. Da sam neko imao bio kakav problem, ne bi bilo krivo.
Kako na život sad gledate? Sad na život.
Pa ništa, znako, razočaran u sve, ljude, ja obavezno razočaran, ja sam ga razočaran.
Kako je živjeti sad u tom selu, jesu svi se vratiti?
Ja sam prošao okrenu u glavu, ne vole meni da vide. Zato što znam istinu i onda ne mogu da ništa. I sad ima da ne, glavu okrenje od mene ne poznam. Ja sam išao pred vrata da me vidi, ali nisam.
Kakvu vrstu su recimo, kako su ostači dostavljali? Možete nam malo to opisati i to?
Mislim,
kako su vas mučili to?
Mučili, ali mučili. Kako? Kunda ko, onda oni kolcem, stohom, sa svačijem, nogama, vjetno. Lome, prebijaju te, onda se sutri dan pitaju šta ti je bilo i gdje si bilo i šta si radio. I ko ti je tuko? A on me tuko, pita me sutri dan, što je, ko je te tuko?
No, zato što se Srbi.
Pa samo što sam Srbi. Jer bio sam s njima, pet. Vodio priredbu i po priredbama hodao i svukuda i sve. I išlo s njima na sjelo i sve živo.
A je li to selo srpsko ili muslimansko?
Bilo 12 Srba domaćina, 4 Hrvata, 162 muslimana.
Gdje su sad ostali ti Srbi? Su li oni postrani?
Nema tu niko, nema gore niko. Nema niko gore.
Kako čovjek može da sačuva pamet? Da
ne zna, to ne zna, to ne može biti jasno.
U čemu živite, rade?
Ništa. Ovako odeš, neće da zaradiš koji dinar iz njega. Jesi
zanatlija, vajstu?
A?
Jesi zanatlija i to?
Jesam, bravo, završi.
Kad živite, jeli?
Jesam više.
Koliko godina imate?
59. godište.
Čuli smo i Rada Antića, a napominjemo da su u predstavljanju ove knjige u Nikšiću učestvovali i docent dr. Saša Zejak, Jerej Miodrag Todorović, starješina Nikšićkog sabornog hrama, kao i profesor dr. Jelica Stojanović. Publici se na kraju večeri obratio i autor profesor Mile Cicmir. Ogledalo.